Rozhlasové duchovné cvičenia s Mariánom Gavendom, farárom v Devíne.
Požehnaný štvrtkový večer, milí poslucháči, bolo 20 hodín 10 minút a naše rozhlasové duchovné cvičenia v rámci prvého dňa pokračujú pobožnosťou krížovej cesty. To, o čom budeme uvažovať v nasledujúcich chvíľach, nás bude stretávať po celý život. Mnohí vieme, čo je to zniesť obvinenie na svoju adresu. Poznáme aj to, čo je to zobrať každý deň svoj kríž na seba a ísť za ním. Všetci veľmi dobre vieme, čo je padnúť, ale aj čo je to vstať. Zažili sme možno aj to, čo je to čakať na pomoc a nemať nikoho, kto by nám pomohol. A niektorí ste tu takí, čo ste iba nedávno prežili kalvárie svojich najbližších a museli ste ich zarakvovať až na miesto ich posledného telesného odpočinku. Pane, nevieme, ktoré zastavenie z tvojej krížovej cesty bude naše najbližšie. Ale prosíme ťa, sprevádzaj nás na nej tak, aby sme nestratili tvoje stopy. Milí poslucháči, pobožnosť krížovej cesty v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského vedie monsignor Marián Gavenda, náš exercitátor a farár farnosti Bratislava Devín. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová, spieva Martin Halaj. Počas krížovej cesty budeme spievať pieseň z jednotného katolického spevníka číslo 178. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
I Syna, i Ducha Svätého.
Amen.
Bežná ulica, zmetok, trubiace autá, výklady plné suvenírov, reklamy pokvitkujúci obchodníci, deti náhliace sa do školy, starci sediaci nehybne pred svojimi domami. V uličke stojí skupina zbožných pútnikov, plných posvetného očakávania. Áno, na jeruzalemskej Via Dolorosa sa začína krížová cesta. Pre väčšinu pútnikov znamená naplnenie celoživotných snov, ale aj určité rozčarovanie. Ruch živej orientálnej obchodnej ulice väčšinou veľmi protirečí predstavám, ktoré sme si o krížovej ceste vytvorili počas našich pobožností v chrámoch. I keď začias pána Ježiša táto ulica vyzerala zaiste inak, práve tento ruch nám pomáha uvedomiť si, že aj on niesol kríž vtedajšou bežnou, každodennou ulicou mesta preplneného pútnikmi, ktorí sem prišli sláviť sviatok Pesach, židovskú veľkú noc. Ježiš ňou kráča aj teraz, každou ulicou a životnou cestou každého človeka. Ježišovu krížovú cestu si máme nielen pripomínať, ale aj sprítomňovať. Pozvať ho na svoje vie dolorose, lepšie povedané, objaviť, že on na nich už s nami aj je. V tomto duchu budeme teraz prechádzať jeruzalemskou via dolorosa a objavovať súvisy medzi pánovým utrpením a našimi bolestnými cestami. Modlíme sa. Páne, zjednoť naše srdcia a naše mysle s Tvojim srdcom a Tvojou mysľou, keď kráčame v stopách Tvojej cesty na kríž. Daj, aby sa naše kamenné srdcia pri pohľade na Tvoje utrpenie rozdrobili a stali sa srdcami z mesa. V sile a odvahe Ducha Svätého učiň nás svedkami lásky silnej ako smrť. Osloboď nás od strachu z kríža, od strachu z výsmechu, od strachu, že nám život unikne, ak nevyužijeme všetko, čo nám ponúka. Pane Ježišu, my veríme, že Ty si posledným slovom, lebo v Tebe dobrí už zvíťazili, v Tebe pokorní už triumfujú, v Tebe sú čestní korunovaní a tí, čo majú čisté srdce, žiaria ako hviezdy za noci. Ty si tvárou dobra a milosrdenstva, preto nás chceš zachrániť. Nech nám v tom pomôže aj naše putovanie Tvojou krížovou cestou. Amen. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Mesto Ježišovo odsúdenia sa nachádza v oblasti bývalej Antóniovej pevnosti na miestach, kde je dnes moslimská škola Medresa El Omaria a františkanský kláštor s kostolom odsúdenia. V prítmi kostola odsúdenia hľadíme na obraz, kde Pilát odsudzuje bičovaného a trním korunovaného Ježiša. V procese s Ježišom Pilát viackrát porušil rímske právo a veľrada zas predpisy židovského náboženstva. Bola to jasná justičná vražda. Duchu Ježišových slov, čo ste urobili najmenšiemu zo svojich bratov, mne ste urobili, je na mieste pýtať sa, kedy Ježiša odsudzujeme my. Najčastie je to prestupovaním 8. Božieho prikázania. To nezakazuje len krivo prisahať pri súde a umožniť tak odsúdenie nevinného, ale znamená každé previnenie proti pravde, poškodzujúce blížneho. Podľa katechizmu zabíjame dobré meno blížneho aj osočovaním a ohováraním, ale i lichotením, pochlebovaním, iróniou či chvastunstvom. Všeobecne sa za hriech považuje na najvýš osočovanie, teda keď niekoho nepravdivými tvrdeniami zámerne poškodzujeme o dobré meno. O ohováraní si myslíme, že je to len konštatovanie toho, čo sa naozaj stalo, čo je pravda a teda nie je hriech. Avšak šírenie takých nepravdivých, ako aj pravdivých zlých skutkov blížneho ničí jeho dobré meno a česť. No väčšinou je to aj previnenie proti pravde. Ako spresňuje morálka, čím väčší je hriech, ktorý odrhom šírime, tým väčšieho hriechu sa dopúšťame aj my sami. Často ľudia namietajú, to môžem hovoriť len o dobrom a pred zlým si zakrývať oči. Ak máme v práci zlé vzťahy, to sa doma nemôžeme ani len posťažovať. Iste, medzi blízkymi a v dôvere môžeme povedať aj o krivdách a chybách druhých. No i tu treba dať pozor. Možno tým neublížime blížnemu, ale hrozí, že otrávime vlastné vnútro. Ak zlo, ktoré je nám na druhom odporné, ustavične rozoberáme, postupne ho naočkujeme do vlastného srdca. Treba si priznať aj to, že za neprestajným hovorením o chybách druhých sa obyčajne skrývajú naše vlastné chyby, ktoré chceme na druhých naprávať, lebo si ich sami nechceme priznať ani riešiť. Skrytý kazateľský príklad hovorí, ako kňaz kajúcníkovi, ktorý sa spovedal z ohovárania blížneho, určil, aby za pokánie vyšiel na kostolnú vežu, vzal vankúš a perie z neho vysypal. Keď to spravil, kňaz mu povedal, a teraz choď a perie pozbieraj. Previnenie proti blížnemu nestačí len ľutovať a vyspovedať sa, treba sa usilovať ho aj napraviť. Podobne ako treba ukradnuté peniaze vrátiť. A to je veľmi ťažká, až nemožná úloha, preto treba dobre vážiť slova o druhom. Po zatknutí viedli Ježiša Gannášovi cez ovčiu bránu, ktorá bola blízko chrámu a cez ktorú prechádzali obetné baránky. Teraz ňou viedli Ježiša, o ktorom Izaiáš predpovedal, že bude ako baránok, ktorého vedú na zabitie. Herodes bol typom človeka, ktorý je zvedavý na náboženstvo, študuje náboženské otázky, vo všeličom sa vyzná, ale zároveň si chce ponechať aj svoje neresti. Ježiš pred ním stál v dôstojnom tichu. Do planých dišpút, zbožne zakrývajúcich hriešne vnútro, sa Ježiš nezapája. Ľudské rozhodnutia často ovplyvňuje to, ako daní ľudia žijú. Kto sa nechce zbaviť svojich chýb, potrebuje sa zbaviť toho, kto mu ich pripomína. Pilát hovorí o svojej moci prepustiť, ale aj odsúdiť. Ak je však väzeň pred ním nevinný, Pilát nemá moc dať ho ukrižovať. A ak je vinný, nemá moc dať ho prepustiť. Voči pravde je človek vždy bezmocný. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha, keď ťa sprevádzame na krížovej ceste, aby sme spoznali cenu svojej spásy a stali sa hodnými mať účasť na ovoci tvojho vykúpenia, smrti a zmrtvých stania. Ty si neprišiel súdiť, ale darovať spásu. Tvoje mlčanie je odpoveď na nenávisť. Naplň týmto tichom našu modlitbu, aby sme ťa sprevádzali v súcite a pohnutí. Daj, aby sme v zápase o dobro neprevzali prostriedky zla. Pozbuď tých, čo sa vydali za tebou, aby sa nezlakli ťažkosti a odriekaní, ktoré na nich čakajú. Daj im zakúsiť posilu, ktorú môžeš dať len ty, tichý a pokorný srdcom. Ty si náš jediný spasiteľ a tvoja bolesť je pre nás liekom. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očistí.
Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Evangelista Ján píše, sám si nesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Jeruzalemskí pútnici si druhé zastavenie pripomínajú v kaplnke bičovania. Nachádza sa v prvej časti nádvoria františkanského kláštora, približne na miestach nádvoria v Pilátovom sídle. V týchto istých priestoroch bol Ježiš aj bičovaný, ponižovaný a trním korunovaný. Často sa kríž stáva čoraz ťažším Často nás kríž ťaží práve vďaka čoraz ťažšiemu odkladaniu. Ženy to poznajú ako symptóm kopy nevyžehlenej bielizne. Dnes nie, počkám, kým toho bude viac. Dnes nie, na chvíľu sa neoplatí, začínaš. Už je toho veľa, počkám na sobotu. A kopa rastie a my sme z nej čoraz uvanávenejší a nervóznejší, hoci sme ani prstom nepohli. Odloženie niečoho nepríjemného odoberie človeku toľko energie, čo by ho stálo aj jeho vyriešenie. A keď tú istú vec odloží 10 krát, unaví sa 10 násobne. Potom sa aj najbežnejšie drobnosti stávajú neprekonateľnou ťarchou. Nie je to nič iné ako uhýbanie pred krížom a nie je tu lepšie riešenie ako spomenúť si na Ježiša, ktorý berie na svoje plecia kríž. A potom ako prvé spraviť bez odkladania to, čo mám najmenšiu chuť urobiť a najväčšiu chuť odložiť. Pri nesení kríža pomáha najmä dobrý úmysel. Na mnohých krížoch je najťažšia práve ich nezmyselnosť. Patrí k podstate kríža, že človeka tlačí, že sa ho chce zbaviť. Športovec podáva väčší výkon než otrok pri tvrdej práci, ale nevníma to ako kríž, lebo to robí rád. Obetovať danú námahu za niekoho blízkeho, to je najjednoduchší a najúčinnejší spôsob, ako dať krížu zmysel a tým ho urobiť aj znesiteľnejší. Medzi udalosti, ktoré sa diali na nádvorí Pilátovho paláca, patrí aj čoraz hlasnejšie volanie davu ukrižuj ho, ukrižuj. Niektorí dôvodia, že to kričala len podradná Luza, že skutoční židia by do nádvoria pohana nikdy nevstúpili, najmenej bezprostredne pred sviatkami, lebo by sa tým boli poškvrnili. No pravda je, že túto Luzu podplatili a nahuckali obradne čistí členovia velerady, ktorí si ešte uchovali aj zdanie spravodlivých. Ešte problematickejšie je zvolanie jeho krv na nás a na naše deti, ktoré býva označované za príčinu antisemitizmu. Treba k tomu povedať niekoľko jasných slov. Ježiš zomrel dobrovoľne, zomrel za hriechy ľudí, a to všetkých ľudí. Je pravda, že výraz jeho krv na nás a na naše deti bol v dejinách neraz neužitý proti Židom a bol príčinou pogromov. Preto sa táto veta z Matúšovho evanjelia často vynecháva. Je to z nepochopenia veci. Ježišova vyliata krv nevolá po pomste, ako volala v starom zákone každá nevinná krv, počnú Ábelovou. Bola to krv odpustenia a nového života. Z Ježišovho prebodnutého boku vyšla krv a voda, z neho pramenia sviatosti cirkvi. Pri takomto pohľade doslova prosíme, aby sa jeho krv vyliala na nás a na naše deti. Je to krv požehnania aj na Židov a na ich deti. Výsmech, pohrdanie, urážky, sila slabých, zbranie nespravodlivých. S Bohom, prameňom každého dobra, zaobchádzali s najhlbším pohrdaním a nenávisťou tí, ktorých zahrňal svojou dobrotou a láskou. Čo trpel od nás, trpel za nás. Veľkňazia starší neprijali Ježiša ako Mesiáša. Pravdu napokon hovoria tí, čo sa mu posmievajú. Purpur je z Ježišovej krvi, ktorá steká na celý svet. Koruna je z trňov, čo vyrástli na zemi prekliaté našimi hriechmi, žezlom trstina, čo raní jeho ruky. Posmievajči majú pravdu. Toto je naozaj židovský král. Modlíme sa. Ježišu odvrhnutý a ponížený, daj, aby sme ťa vedeli objaviť a slúžiť ti vo všetkých odmietaných a ponižovaných. Nauč nás niesť tvoj kríž spolu s každým trpiacím človekom. Tvoj kríž, ktorý ty kladieš na našu cestu. Daj nám ducha služby a obety, aby sme netúžili pomoci a sláve, ale stávali sa nástrojmi solidarity a pokoja pre tých, čo sú utláčaní nespravodlivosťou a násilím mocných tohto sveta. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami očistí.
Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Kráčame ďalej súčasnou Via Dolorosa. Ako okolo Ježiša aj dnes sa tu odohráva život ulice, poznačený obchodovaním, žiarivými výkladmi a hľadaním príjemnosti. No v Ježišových stopách aj dnes kráčajú tí, čo začuli jeho výzvu. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Skupiny veriacich s veľkým dreveným krížom sa modlia pobožnosť krížovej cesty. Na rohu s ulicou Elvát je poľská kaplnka. Relief nad jej vchodom znázorňuje prvý Ježišov pád pod ťarchou kríža. Aj ulicou pred touto kaplnkou prechádzajú ľudia poznačení pádmi, takí, čo nevládzu, nemôžu, alebo sa im nechce ďalej. Zaujímavé, že zvlášť mladí. Stačí zastať a chvíľu ich pozorovať. Sklamanie, prázdnota, nechuť do života, strata zmyslu o niečo sa usilovať, chorobné zoslabnutie vôle, lacné unikanie do sveta drogy a neraz i zo života sú častejšie medzi dobre zabezpečenými mladými, než medzi ťažko skúšanými dospelými. Každý kríž sa niekedy zdá neznesiteľným a nám sa tisne na pery výkrik už nemôžem. Koľkým práve pohľad na Ježiša, ktorý tiež padá, ale v zápätí vstáva a ďalej nesie svoj kríž, dodal chýbajúcu silu. V tejto kaplnke si pripomíname prvý Kristov pád pod krížom a kladieme si otázku, kde sa berie zlo vo svete a kde sa berie vo mne samom. Fyzicky človek padá, lebo ho k zemi ťahá zemská príťažlivosť. V bezvahovom stave nemožno spadnúť. Pozorujeme, že okrem gravitácie v živote pôsobí aj tajomná sila zla. Svätý Pavol pomenúva tieto paradoxy jasne a prenikavo. Je vo mne dvojitý zákon, zákon tela a zákon ducha, ktoré si navzájom odporujú. To spôsobuje, že nerobím to dobre, čo chcem, ale robím to zlé, čo nechcem. A Pavol hovorí osobne, nie nejaké všeobecné, človeku je to tak. Hovorí, ja, Pavol, robím to zlé. Takže nie len pokušenia, ale aj konkrétne pády. Zo slov svätého Pavla o dvojitom zákone v našom vnútri si treba vyvodiť jednu veľmi dôležitú pravdu. Aj to zlé vo mne je súčasťou mňa samého. Je správne, ak mladí majú znešené ideály a na ich dosiahnutie vynakladajú heroické úsilie. Spočiatku chce človek meniť celý svet, neskôr aspoň okolie a napokon zistí, že ani zmeniť seba nie je také jednoduché. Obyčajne asi v polovici života, známa kríza 40-ky, človek musí uznať, že väčšina jeho ideálov a plánov zostane nenaplnená. Tá práve v tejto etape hrozí úskalie, že človek rezignuje a začne po každej stránke upadať alebo začne zlo v sebe odmietať a neprizná si ho. A to je zradné. So zlom sa nemožno stotožniť, ale treba si ho priznať. Kto to nedokáže, hádže vinu na iných, všetko kritizuje, s nikým si nedokáže výjsť. Len on je dobrý, všetci okolo sú zlí. Ježiš hovorí, že z ľudského srdca sa okrem znešených túžob rodia aj zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzolostva. Práve nepriznaním si svojich zlých stránok vzniká toľké zlo a v rodinnom živote neraz doslova peklo. Ešte pred niekoľkými dňami Ježiš rozkazoval vetru a vode, vyháňal diablov, uzdravoval chorých, vzkriesil Lazára, učil ako ten, čo má moc. Avšak na vykúpenie sveta je potrebná aj iná moc. Moc kríža. Je to sila, ktorá sa prejavuje v slabosti. V slabosti pod krížom je sila víťazstva nad zlom. Úzkosti, agónie, zrada, výsluch, bičovanie, ťažký trám. To všetko tlačí k zemi Ježišovo telo. Padá však pre naše hriechy. Na veľkosť Ježišovej slabosti sa javí práva veľkosť hriechu a bezmocnosť, do ktorej vrhá človeka. Svojím pádom nám Ježiš pripomína, že hriech vždy ťaží, ponižuje a ničí. Hriech trestá a spôsobuje zlo. Tým, že Ježiš vstáva a ďalej kráča pod krížom, k nám volá: vstaňte, zanechajte hriech. Modlíme sa. Pane, Ty nám nevyčítáš, keď ochabneme, a pomáhaš nám opäť vstať. Ty vieš, ako veľmi môže kríž ťažiť. Silou svojej trpezlivosti a lásky nám pomôž v takýchto okamihoch, aby sme nezmalomyselneli. Obnov našu trpezlivosť, vlej nám do duše svoju milosť. Potom sa duša opäť schopí, vezme svoje bremeno a pôjde ďalej. Pane, všemohúci Bože, ktorý na svojich pleciach s ľahkosťou nesieš váhu vesmíru, no padáš pod ľudským hriechom. Tak ako udržiavaš naše tela svojou prozreteľnou starostlivosťou, spas aj naše duše svojou predrahou krvou. Tebe, Ježišu, kňaz a obeta, česť a sláva na veky vekov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očistí.
Zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti,
lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Via Dolorosa je veľmi živá ulica, nielen vďaka množstvu obchodov a turistov. Stále tu pobehuje aj mnoho detí. Arabi majú ešte bázeň pred darcom života. Deti tu nežijú izolované. Matka ich drží v náruči, keď predáva tovar. Deti sa tmolia medzi prácou zaujatými či debatujúcimi rodičmi, staršie vedú za ruku mladšieho súrodenca, tie trochu odrastené už naplno pracujú. Práve sa pomedzi ľudí pretláča chlapec s obrovským podnosom voňavého pečiva na hlave. Deti poznajú a prežívajú radosti a bolesti svojich rodičov a naopak. Na takejto ulici sa Ježiš stretol so svojou matkou. Mária mala účasť na jeho vykupiteľskom poslaní, teraz tým, že prežívala jeho utrpenie. Krátka výmena pohľadov bola možno naplnená bolesťou, ale bola pre Ježiša aj posilou. Je tu niekto, kto nezutekal, pochopil ma a trpí so mnou. Na tejto ulici a na všetkých uliciach sveta sa stretáme s Pannou Máriou aj my. Človek nielenže nemôže bez matky prísť na tento svet, nemôže tu na nej, na ňom ani bez nej žiť. Keď na hrubých, bezcitných ľudí už nezaberá nejaká výčitka, posledný kúsok ľudskosti sa v nich obyčajne ozve vtedy, keď sa ich človek spýta, ako by sa teraz na teba pozerala tvoja matka. Každá matka trpí, keď jej dieťa deťom robia zle, a trpí aj vtedy, keď jej deti robia zlo. Mária trpí so všetkými prenasledovanými i za všetkých prenasledovateľov. S bezmocnými i za bezcitných, s chudobnými i za tých, čo ich ožobračujú. Jedni i druhí sú jej deti. Za jedných i druhých niesol jej syn ťažký kríž. Nasledovať Máriu znamená byť na blízku svojim deťom. Týka sa to najmä matiek, ale nie len ich. Málo detí zomiera u nás bez hladu či zimy, ale mnohé si berú alebo ničia život pre nezáujem rodičov. Reč štatistík je alarmujúca. Vnútorne opustené, bez lásky a nedozreté plodia prískoro ďalšie deti a tie sa rodia v ešte väčšej prázdnote a opustenosti. Kam smeruje takáto špirála? Mária, kráčajúca s Ježišom po Via Dolorosa, povzbudzuje kresťanské matky, a nie len ich, nachádzať si čas a porozprávať a maj si pozornosť pre to, čo ich trápi, dávať im najevo spoluúčasť a podporu. Matka stretá syna na krížovej ceste. Jeho kríž je aj jej krížom, jeho poníženie jej ponížením, jeho bolesť jej bolesťou. Matka stretá svojho syna aj v živote jeho bratov. Náš kríž je aj jej krížom. Bolestná matka je súcitná matka. Rozpometaj sa, Mária. Na ceste ku Golgote Mária vidí, že veľké Božie prisľúbenia sa uskutočňujú ako slovo kríža. Pretože je matkou, Mária hlboko trpí. Pretože je pánovou služobnicou, aj teraz v temnote viery opakuje, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aj podľa slova kríža. Na ceste kríža sa nám Mária predstavuje ako matka vykupiteľa sveta. Veď anjel jej povedal hneď na začiatku, neboj sa, Mária. Každá matka je obrazom lásky, príbytkom nežnosti, je vernosťou, ktorá neopúšťa, pretože skutočná matka miluje aj vtedy, keď nie je milovaná. Mária je matkou, aj našou matkou. Modlíme sa. Mária, ktorá si prešla cestu kríža spolu so svojím synom, daj, aby sme z oči v oči utrpeniu a skúške nikdy nepochybovali o jeho láske. Nauč nás materstvu srdca, ktoré pomáha zažiariť láske. Všemohúci Bože, Ty si dal pre blahoslavenej matke Márii silu, aby stála pri Tvojom trpiacom synovi. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
aj nad dušami očistí.
Zastavenie, Šimón z Cyreny ponáha pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Prvé hviezdy, ohlasujúce príchod soboty, ešte nesvietia na nebi, no Šimón už skončil prácu na poli a vracia sa domov. Bol roľník, ako hovorí Marek, jeden z chudobných, ktorými pohrdali, lebo vraj nepoznali dobre zákon. Vracia sa z polí a nevie nič o dráme, ktorá sa práve odohráva. Vojaci ho zastavia. Šimón nemá na výber. Prijíma príkaz a ešte nevie, že prijíma dar. Je to vlastnosť všetkých chudobných, že si nemôžu nič vybrať, ani len ťarchu vlastných bolestí. Ale vlastnosťou chudobných je aj pomoc iným chudobným. Niesť kríž spolu s odsúdeným sa mohlo považovať za urážku dôstojnosti slobodného človeka. Napriek nevôli Šimón vzal kríž, aby Ježišovi pomohol. Šimón je židovské meno, no Cyrena je grécke mesto v niektorej časti Afriky. Vrátil sa do krajiny otcov, aby ju obrábal. Nie je učeník ani priateľ. Apoštolí sa rozutekali. On však neodmieta a nesie kríž, ktorý nebol určený jemu. Adresátom svojho evanjelia Marek spresňuje, že Šimón z Cyreny bol otcom Alexandra a Rúfa. Ak boli Šimonovi synovia všeobecne známi v prvokresťanskom spoločenstve, možno predpokladať, že aj on uveril v Krista, a to práve vo chvíli, keď mu pomáhal niesť kríž. Šimon bol prvý človek, ktorý mal podiel na Kristovom kríži. To prechádza po Via Dolorosa častejšie, zažije tu občas šarmátku. Mesto troch náboženstiev a rôznych politických záujmov nebýva bez napätí. Ako rozdielne tu ľudia reagujú. Keď u nás dôjde k havárii po uličnej roztržke alebo niekoho okradnú, človeku príde zle alebo treba jednoducho pomôcť, okolo stojaci sa väčšinou čím nenápadnejšie a čím rýchlejšie rozprchnú. Tu je hneď okolo ohrozeného kričiaci zástup. Vedomie kmeňovej spolupatričnosti, vyplývajúce z ešte nedávnej potreby brániť sa a pomáhať si, je tu stále živé. Miešať sa do cudzích problémov naozaj nebýva príjemné a môže mať aj neblahé následky. Ale vžime sa do rozpoloženia toho, čo zostane uprostred ľudí sám a bez pomoci. Niekedy sa k prvému kroku musíme, ako Šimon z Cyrény, vyslovene donútiť. Celkový individualistický spôsob súčasného života zavinil, že sa nám to darí tak ťažko a tak zriedka. A tiež zabúdame na Kristove slová, bol som hladný, bol som smedný, bol som v žalári, alebo aj na iné. Kto si chce zachrániť život, stratí ho. Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Tým, čo urobili veľa pre druhých, dávali silu práve tieto slova. Ježiš prijíma Šimonovú pomoc, lebo aj my môžeme mať účasť na jeho utrpeniach a spolupracovať na jeho diele. Svetosť Panny Márie, krv mučeníkov, modlitby a pokánie svätých, dobré skutky všetkých veriacich sa stávajú účasťou na diele, ktoré bolo dokonalé aj bez ľudského prispenia. Ježiš Kristus nás vykúpil svojou krvou. Tvojej krvi stačí, kvapka jediná, spieva svätý Tomáš. No Ježiš nám dáva spásu aj prostredníctvom nás a spolu s nami. Modlíme sa. Pane, premôž nás strach z nenávisti druhých, strach z bolesti, strach zo smrti v samote, strach zo strachu. Zmiluj sa nad našou slabosťou. Milovaný Pane, nauč nás trpieť s Tebou. Daj, aby sme neodvracali pohľad od tých, ktorí sú tlačení krížom choroby, samoty, hladu či bezprávia. Daj, aby sme sa spoločným znášaním námach stali svedkami Evanjelia kríža, svedkami Teba, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
aj nad dušami očisti.
Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Pri Ježišovom učení muži vo viacerých prípadoch zlyhali. Apoštoli zaspali v Getsemanskej záhrade, Judáš ho zradil, židovskí i pohanskí sudcovia nespravodlivo odsúdili. Nespomína sa však ani jediná žena, ktorá by si žiadala jeho smrť. U Piláta sa za jeho život prihovárala pohanka. Pri kríži budú štyri ženy a len jediný apoštol. V posledný deň deti volali Hozanna, muži kričali ukrižuj ho, ale ženy plakali, lebo to podstatné možno pochopiť len srdcom. Hoci evanjelia uvádzajú mená rôznych žien, meno Veronika sa nespomína. Toto meno nevyjadruje, ako sa súcitná žena volala, ale čo vykonala. Naše skutky sú našim pravým menom. Podľa tradície na ceste na Golgotu si jedna žena našla cestičku medzi vojakmi, ktorí sprevádzali Ježiša, a podala mu šatku, aby si utrel pot a krv z tváre. Jeho tvár zostala otlačená na šatke. Verný obraz, pravá ikona, veroikon, Veronika. Šatka, do ktorej je vtlačená Kristova tvár, je poslednou, je posolstvom a je výzvou. Pozrite, ako každý dobrý skutok, každý prejav lásky k blížnemu utvára v tom, kto ho koná, podobnosť s vykupiteľom sveta. Samota. Aj samota uprostred množstva ľudí je jedno z najťažších utrpení a peklo nebude nič iné ako definitívna samota. Je znamením našich čias a preto aj výzvou našich čias. Súčasná doba prahne po sympatických ľuďoch, lebo byť sympatický etymologicky znamená vidieť spolu s druhými trpieť, sympatén, prežívať, čo on prežíva. Vrátiť do života súcit, ktorý znamená plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Ľudia bývajú totiž neraz opustení aj svojimi radosťami. Vnímať človeka ako človeka dnes znamená nasledovať Veroniku a objaviť živú tvár človeka a za ňou aj Kristovú tvár. Skutky lásky nezaniknú. Každý prejav dobroty, porozumenia a služby zanecháva v srdci človeka nezmazateľný znak. Spasiteľ totiž vtláča svoju podobu do každého skutku lásky, tak, ako ju vtlačil do Veronikinej šatky. Modlíme sa. Bože, ktorého si nemožno predstaviť, zjavil si nám svoju tvár na tvári premeneného človeka, na tvári znetvoreného človeka. Ukázal sa nám život a stal sa jedným z nás. Daj nám pohľad Veroniky, aby sme za každou ľudskou tvárou dokázali spoznať tvoju tvár. Vtlač do našich srdc obraz svojej tváre, aby horeli ohňom tvojej lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
aj nad dušami očistí.
Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Ani druhý Kristov pád pod krížom evanjelia nespomínajú. Nábožná tradícia tu vyjadruje úctu k Ježišovmu nesmiernemu utrpeniu. Tradícia o troch Ježišových pádoch a ťarche kríža nám pripomína Adamov pád. Pripomína nám tajomstvo Ježišovej účasti na našich pádoch. Svätý Ján vo svojom prvom liste hovorí o trojitom páde človeka, o žiadostivosti tela, žiadostivosti očí a pýche života. Tajomne človeka strhávajú do prachu zeme. Ticho františkánskej kaplnky ponúka príležitosť zamyslieť sa, čo všetko človekom hýbe, čo ho podniecuje raz urobiť niečo dobré a o chvíľu zas čosi zlé. Výraz žiadostivosť znie negatívne, preto aj hovoriť o žiadostivosti očí, tela a pýche života znamená hovoriť skôr o príčinách hriechu v človeku. Tieto základné hybné sily sú však najväčším Božím darom. Znamenajú iskru života, vďaka nim sa malé dieťa tak vytrvalo úsilie spoznávať veci, učí chodiť, človek sa zaujíma o svet, túži niečo dosiahnuť, je priťahovaný jeden k druhému, prežíva lásku, túži po naplnení v Bohu. Hriech ranil človeka práve tom najcennejšom a sily, ktoré ho mali niesť životom, sa vykolajili a jeho cestu mu zťažujú až znemožňujú. Obrátili sa proti nemu. Ježišov opakovaný pád pod ťarchou kríža nám pripomína problém opakovaných hriechov. Spovedníci vedia, že s tým má ťažkosti každý veriaci. Na čo sa spovedať, na čo chodiť k sviatostiam, na čo sa namáhať, keď aj tak vo mne stále ten istý hriech, tá istá slabosť. Správny postoj je tiež v strede medzi dvomi extrémami. Jedným je rezignácia a formalizmus. Ja som už raz taký, ja iný nebudem. Človek si zvykne, že už iný nebude a všetky spovede, prijímania, omše, počúvania Božieho slova v ňom fakticky nič nemenia. Vzniká hrozná zatvrdenosť. No aj tí, čo to myslia úprimne, majú problémy. Ako môžem v ľútosti Bohu sľubovať, že už viac nezreším, keď viem, že aj tak zreším. V Indii používajú výstižný obraz. Hovoria, že človek visí na Bohu ako na lane. Každým hriechom toto lano pretrhne a spadne dolu. No každým pokáním ho nadviaže a je s Bohom znova spojený. Uzol však spôsobí, že lano je kratšie. A tak čím je na lane viac uzlov, tým je človek bližšie k Bohu. Hriech človeka od Boha vzdialuje. Pokánie ho s ním ešte viac zbližuje. Ježiš padal, lebo sa obťažil našimi slabosťami a vstával, aby nám dal silu vstávať z našich pádov. V tomto páde je Ježiš spojený s každým hriešnikom. On sám však ostáva bez hriechu. Padá, aby človek znova vstal. Už 20 storočí Kristus, ktorý vstáva po svojom páde, stretá padajúceho človeka a uisťuje ho, státi či moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Cyprian Norvid napísal, nie za sebou so spasiteľovým krížom, ale za spasiteľom so svojím krížom. Kristus cestou na Golgotu stretá každého človeka a padajúc pod ťarchou kríža, neprestáva ohlasovať radostnú zvesť, že po ňom možno vstať. Modlíme sa, obdivuhodná výmena. Ježišu, daj nám pochopiť, že keď sa podkýname, ty berieš na plecia náš kríž. Padáš pod bremenom hriechu človeka a vstávaš, aby si ho vzal na seba. Daj nám, biedným ľuďom, silu niesť kríž každodennosti a stávať z našich pádov, aby sme prichádzajúcim generáciám odovzdávali evanjelium tvojej spásonosnej moci. Osloboď nás od moci žiadostivosti, učiň nás striedmými a pozornými, aby sme vedeli čeliť silám zla. Pozdvihni nás, aby sme mohli dvíhať druhých. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, chvála a sláva na veky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očistí.
Zastavenie, Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Sprievod s odsudeným napreduje. Tvoria ho vojaci a skupina plačúcich žien. Oni poznajú tohto človeka. Počúvali jeho slova života. Mali ho rady ako učiteľa a proroka. Dúfali, že možno práve on vyslobodí Izrael. Muži odsúdili Ježiša, ale ženy ho s plačom nasledujú. Ženy nie sú medzi Ježišovými nepriateľmi. Neznáma žena pomazala jeho tvár voňavým olejom, znakom mesiášskeho posvetenia. Prostitútka obmývala svojimi slzami jeho nohy a utierala ich svojimi vlasmi. Mária a Marta vyznali, že je synom živého Boha. Ježiš počas svojho pozemského života prekonával predsudky a zvyky, obklopoval sa ženami a počúval ich malé i veľké drámy. Od horúčky Petrovej svokry, po tragédiu najmskej vdovy, od plačúcej neviestky, po vnútorné trápenie Márie Magdalény, od mladej Jairovej dcery, cez hrbenú starenku, až po zástup, čo ho nasledoval. Trpiacemu za každým dobre padne prijav súcitu. Ježiš ho prijíma i odmienia. Odmienia ho dobrou radou, ktoré je vždy nad zlato. Aj v posledných chvíľach a z posledných síl je láskavým učiteľom a prorokom. Poukazuje na pôvod zla, ktorým je hriech. Len úprimným pokáním môžeme skutočne zľahčiť Ježišov kríž. Hovorí sa, že starobinec je pomsta za jasle. Je v tom kus krutej pravdy. Ako môžu rodičia čakať od detí, že sa budú obmedzovať vo svojich egoistických plánoch, keď sami zostarnú a budú potrebovať ich pomoc? Ak sa oni neobmedzovali vo svojich egoistických plánoch, keď ich deti boli malé a vyžadovali si ich lásku a pozornosť. Ak si matka nenájde 15 minút na rozprávku pred spaním, keď je dieťa malé, nebude pre úzkosť spať celú noc, keď dieťa bude mať 15 rokov a nevráti sa večer domov. Plačte sami nad sebou, to je výzva na pravé pokánie, a plač pri pravdivom spoznaní spáchaného zla. Nemožno zostať len pri prejavoch zla, treba ísť k jeho koreňom, príčinám, pravde svedomia až na dno. Práve to chcel povedať Ježiš, ktorý s krížom na svojich pleciach vedel v človeku a vie to stále. Plačte radšej nad svojimi deťmi. Svet je plný slz, slz matiek, ktorých droga, peniaze a vojna alebo hlad obrali o ich vlastné deti. Ráchel sa nechce dať potešiť, zabíjanie nevinných pokračuje a medzi jarnými kvetmi sa ženy stále obracajú na Ježiša. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý poznáš hĺbku nášho srdca, schopnosť dobra i zla, prítomnú v každom človeku, nauč nás odpúšťať a prosiť o odpustenie. Pamätaj na Jeruzalem, požehnaný Tvojou láskou, ktorý je rozdelený nenávisťou. Daj, aby žena odetá slnkom a s ňou všetky ženy zrodili zem, na ktorú bude môcť zostúpiť nový Jeruzalem. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očistí.
Padá tretí raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Stúpanie po Via Dolorosa sa chýli ku koncu. Odbočujeme z rušnej ulice. Aj pred Ježišom bolo už len niekoľko krokov. Človek v takej situácii vynakladá všetko úsilie, aby vydržal a ocitol sa konečne v cieli. Ježiš nevládze, je krajne vyčerpaný, padá a opäť stáva. Keď má človek na dosah ruky víťazstvo, je ľahšie zmobilizovať posledné síly. Ježiš má však na dosah krutú smrť. No on aj napriek tomu zbiera všetky síly a stáva k posledným krokom krížovej cesty. Ježišova bolestná agónia nám okrem iného vynára v širokých sociálnych súvisoch súčasného sveta. Paskal povedal, Ježiš zostáva v agónii až do konca sveta, preto nesmieš v tomto čase spať. Kde v súčasnosti prežíva Ježiš svoju agóniu? Rozdelenie sveta na miesta blahobytu a oblasti chudoby, to je dnes Ježišova agónia. Ako by sa dnešný svet skladal z dvoch izieb, v jednej sa plitvá, v druhej hynie. V jednej sa zomiera z hojnosti, v druhej z chudoby. V jednej je strach z obezity, v druhej hlad po láske. Prečo neotvoríme? Prečo nevytvoríme jediný stôl? Prečo nechápeme, že chudobní sú terapiou pre bohatých? Prečo sme takí slepí? Prečo? Aj toto je dnes Ježišova agónia. Ježiš padá po tretí raz. Padá ešte hlbšie, než siahajú naše pády, aby sa naveky vložil medzi nás a peklo prázdnoty, medzi nás a zvrátenou ničotou. V tichu sa tu rodí nádej, lebo v poníženosti Boha človeka nie je nič iné, iba láska, ktorá sa prejavuje na kríži. Tak sa v hĺbke nášho bytia úzkosť stáva dychom Ducha Svätého. Modlíme sa, Ježišu Kriste, ktorý tretí raz padáš pod krížom. Vlož do srdc všetkých ľudí ľútosť nad hriechmi a milosť spasiteľnej bolesti svedomia. Ty si svojim ponížením pod krížom zjavil svetu cestu spásy. Daj nám svetlo viery, aby sme v tebe spoznali trpiaceho služobníka, Boha a človeka a mali odvahu nasledovať tú istú cestu, ktorá prostredníctvom kríža a sebazničenia vedie k životu bez konca. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, česť a sláva na veky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očistí.
Šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Ježišovi vyzliekajú šaty. Odev dáva človeku jeho spoločenské postavenie, robí ho niekým. Zvliec niekomu odev znamená vystaviť ho potupe, obrať ho o ľudskú česť a dôstojnosť. Okamih zliekania šiat nám pripomína vyhnanie z raja. Božia žiara sa vytratila z človeka a tak sa teraz nachádza nahý, zraniteľný a hanbí sa za seba. Ježiš tu ešte raz prijíma na seba situáciu padlého človeka. Vyzlečený zo šiat nám pripomína, že všetci sme stratili svoj prvotný odev, Božiu žiaru. Ježiš sa chcel zrieknúť všetkých vecí sveta prv, než by ho opustil. Tak uskutočňoval absolútnu chudobu. Vybral si smrť, ktorému neboli ponechané ani len šaty. V Ježišovom tele sa naplňa údel veľkonočného baránka. Toto telo sa obetuje v utrpení až po úplné zrieknutie sa seba samého. Obeta novej a večnej zmluvy. Telo dané za hriechy sveta. Telo, v ktorom sa musí pretvoriť starý človek, aby sa stal novým človekom. Telo, ktoré musí zostať ako sviatosť, ako pokrm, ako Eucharistia. Telo plní Otcovú vôľu, keď je vyzlečené zo šiat a zaobchádza sa s ním ako s objektom trestu, keď v sebe zahrňa nesmiernu bolesť hanobeného ľudstva. Ľudské telo je hanobené toľkými spôsobmi. Modlíme sa. Pane, pre svoje umučené telo daj, aby sme prijali ako pravdu skutočnosť, že naše telá sú chrámom Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. Daj, aby sme žili z tejto pravdy. Nauč nás znášať stratu všetkého a vedieť postúpiť dokonca hanbu, výčitky, pohrdanie a posmech, aby si sa ty nemusel hanbiť za nás v posledný deň. Mocou svojej krvi vyliatej z lásky daruj nám čisté srdcia, schopné milovať. Tebe, Ježišu, oblečenému do svetla, česť, sláva a múdrosť na veky vekov.
Amen.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Zastavenie Pána Ježiša pri výjove na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Cestou ešte Ježiš mohol aspoň ísť, pohybovať sa. Teraz je už koniec. Už nemôže iné len bezmocne všetko znášať. Bezmocnosť je jedna z najťažších foriem utrpenia. Bezmocnosť voči chorobe, krivdám, veku, egoistickej moci, bezmocnosť voči unikajúcemu času, bezmocnosť voči rozdielu medzi našimi túžbami a našimi možnosťami. Ježiš robil najviac, keď už nemohol nič. V nehybnej bezmocnosti vykupoval svet. A tu je aj jediné východisko z každej našej bezmocnosti. Spojená s Ježišovou, sa stáva prameňom spásy. Keď Jána Pavla II. Nabádali, aby sa pre čoraz ťažšiu chorobu vzdal svojho úradu, povedal: z trónu možno zostúpiť, z kríža nie. Zaujímavé je, že v posledných rokoch, keď bol takmer nehybný, keď kedysi dobrácka sympatická tvár bola znetvorená a niekdajší zvučný hlas sa zmenil na ťažko zrozumiteľné chrčanie, práve vtedy oslovoval najviac ľudí a medzi nimi nápadne často práve neveriacich či vlažných veriacich. Ak ešte nezakúšame bezmocnosť, Ježiš čaká aspoň na našu solidárnosť. Bezmocnosť jedných je neraz zavinená pasivitou silných. Chceme to Ježišovi uľahčiť. Čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov? Láska moja, moja ťarcha, zvolal raz svätý Augustín. Tieto slova nám približujú podstatu tajomstva. Kríž ťažil telo, ťaží telo na kríži. V obidvoch prípadoch je to ťarcha lásky. Modlíme sa. Duch pravdy, daj, aby sme vždy cítili spásonosnú ťarchu Kristovho kríža. Daj, aby sme prenikli temnoty ľudských dejín svetlom ukrižovania. Naše oči hľadia na Tvoje pribité ruky, ktoré ponúkajú slobodu. Hľadia na Tvoje priklincované nohy, stále schopné kráčať a umožňovať iným chodiť. Vyzvihnutý Kriste, ukrižovaná láska, naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme v Tvojom kríži spoznali znamenie svojej spásy a uzdravení Tvojimi ranami s Tebou žili i zomierali. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očistí.
zastavenie, Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Ukrižovanie bol najkrutejší spôsob popravy, určený pre otrokov. Rimania dobre poznali ľudskú anatómiu. Pod stavcom pod nohami rozložili váhu tela tak, že buď unavené telo ochablo a odsúdený sa začal dusiť v krutých krčoch, alebo sa z posledných síl vystrel, čo však stalo obrovskú bolesť a námahu, v ktorej opäť upadal do mnôb a dusenia. Tým sa do krajnosti predlžil zápas medzi životom a smrťou. Seneca napísal, že ukrižovaní odsúdenci preklínali deň svojho narodenia, katov, svoje matky a pľuli na okolo stojacích. Cicero zaznamenal, že niekedy im bolo treba vyrezať jazyk, aby skončili hrozné lúhanie. V tomto rozpoložení Ježiš bolestne, ale pokojne vyslovil známych 7 slov z kríža. Je dokonané. Ježiš týmto slovom vyjadril, že vo svojom živote od narodenia do smrti verne plnil poslanie, ktoré mu zveril Otec. Dielo spásy je dokonané, už nepríde iný spasiteľ, nebude nový spôsob spásy, ani iné nebo pod nebom, v ktorom by sa mohli ľudia spasiť. Vykúpené, výkupné za človeka bolo už zaplatené. Modlíme sa. Pane, ktorý si zomrel za nás, zostaň s nami, prebývaj s nami, vdýchni nám svoj posledný výdych a on sa stane nádychom pravého života v tebe a naša sloboda bude znova slobodná. Ježišu, vyzdvihnutý na kríži, pritiahni k sebe tých, ktorí hľadajú tvoju tvár. Pomôž tým, ktorí majú účasť na tvojich utrpeniach, aby pochopili zmysel svojho tajomného povolania prežívať tvoje utrpenie a bolesť sveta. Tebe, ukrižovaný Ježišu, Božia múdrosť a moc, všetka česť a sláva po všetky veky vekov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojim krížom vykúpil
svet. Z prebodnutého Ježišovho boku vyšla krv a voda pred obraz krstu a Eucharistie, z ktorých sa v sile jeho prebodnutého srdca rodí cirkev. Rodí sa už v tejto chvíli, len čo krv a voda zmáčali vrchol Golgoty. Je tu Mária, Ježišova matka, jej sestra Mária i tretia Mária z Magdaly a učeník, ktorého Ježiš miloval. Prichádza Jozef z Arimatei, boháč, ktorý objavuje, ako prejsť uchom ihly a svoj hrob ponúka na pochovanie Ježišovho tela. Hrob v záhrade, z ktorej bol vyhnaný Adam, keď sa svojmu stvoriteľovi otočil chrbtom. Prichádza Nikodém, ktorý práve prežíva znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého. Aj skrytý Boh je živým a blízkym Bohom. Hneď pod krížom sa rodí cirkev, Ježišova nová rodina s matkou uprostred. Ježiša skladajú z kríža. On už svoje dielo dokonal. Teraz je v ňom pokračuje cirkev, ktorú tu predstavuje Mária, Ján a po nich my všetci. Do ich rúk skladajú z kríža nevládne Ježišovo telo. Odteraz bude kázať, pomáhať, uzdravovať, milovať a trpieť cez telo, ktorým je cirkev. súčasnosti mnohí hľadajú Krista a zároveň ho opúšťajú v spoločenstve jeho tela. Kristus áno, cirkev nie, hovoria. Ale tak môžu nájsť len Krista uloženého do hrobu, lebo medzi nami sa rozhodol naďalej žiť v cirkvi, vo veľkom večeradle sveta, s Eucharistiou, Duchom Svätým, kňazstvom a s Máriou uprostred. Evanjelia nehovoria, čo Panna Mária cítila v tomto okamihu. Ako by chceli v tichu rešpektovať jej bolesť, jej city a spomienky. Staročná zbožnosť a bolesťou skúšaná intuícia uchováva v pamäti kresťanského ľudu najbolestnejší výraz nevýslovného puta lásky, ktoré vytrisklo v Márijnom srdci. Pieta, sedem bolestná. Pri tomto zastavení upierame svoj pohľad na Pannu Máriu. Evangelista Jan hovorí o nej len jedno slovo. Stála pod krížom. Jej viera tu dosahovala najvyššie končiare. Nezrútila sa, čo by bola tá najprirodzenejšia reakcia. Hrozné múky, ktoré pred jej očami prežíval jej syn, boli aj jej mukami. To dokonale miluje, ten aj úplne spolu cíti. Ľudsky sa jej pred očami definitívne rúcalo všetko, čo jej vo chvíli zvestovania on povedal anjel o jej synovi. Panna Mária napriek tomu stála, pretože celý život sa učila, že Božie plány sa uskutočňujú inak ako naše očakávania. Celým životom kráčala vo viere, lebo zmysly stále hovorili niečo iné než Božie prislúbenia. Do Márinho materinského náruča sa vracia telo, ktoré si večný syn vzal z jej panenského lona. Keď bol v jej náruči ako novorodeniatko, hrozila mu smrť rukami Herodesových sluhov. Teraz sa ho smrť zmocnila pred jej očami. Na tejto smrti má účasť jej materinské srdce, tak ako malo účasť pri jeho narodení. Modlíme sa, Mária, Matka Cirkvi, daj nech nás prenikne svetlo Kristovo kríža, odrážajúce sa v tvojom nepoškvrnenom srdci. Vyprosuj nám milosť viery, nádej a lásky, aby sme aj my dokázali vytrvať pod krížom až do posledného výduchu a boli živými bunkami toho Kristovho mystického tela, ktoré sa počalo v tvojom lone a naďalej žije medzi nami a v nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
aj nad dušami očisti.
Zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V bazilike Božieho hrobu stojí vždy rad pútnikov. Každý z nich doň môže vojsť len na chvíľu. Najlepšie je prejsť skoro ráno a dlhšie spočinúť na týchto posvetných miestach. Hrob je vždy hrob, no tu človek vníma niečo úžasne vznešené. Pre Ježiša smrť nie je rozklad, len očakávanie vzkriesenia. Pri tomto hrobe zakúšame tajúplný život. Medzi utrpením a zmŕtvychvstaním býva čakanie, ticho hrobu. Má rôzne podoby. Ak zrno nepadne do zeme a neodumrie, neprinesie úrodu. Ak to nemá byť rozklad a smrť, musí to byť čakanie s Kristom. V pohrebných obradoch vzdávame úctu telu, v ktorom sídlila nesmrteľná duša. Ježišovo pochovanie, majestát smrti a úcta k zosnulým nesú pre živých dôležitý odkaz. Ľudské telo nie je väzením duše, ale jej domovom. Bolo príbytkom Boha človeka a je ním aj teraz v Kristovom oslávenom i v jeho mystickom tele. Či chceme alebo nie, veľkú časť svojich dní, času a síl venujeme starostlivosti o telo. Spánok, oblečenie, jedlo, bývanie, práca na zabezpečenie živobytia, odpočinok. Nie je to len nutné zlo, ale niečo posvetné. Krstom sa naše ľudské telo stalo živou bunkou Kristovho mystického tela. A tak každá starosť o naše telo je starosťou o Kristovo telo. Pochovaný a vzkriesený Ježiš žije v blížnych, kde čaká na našu pomoc, keď sú hladní, smední, chorí. Starostlivosť o život v tele sa stáva kritériom večného života, keď ide o nás, aj keď ide o našich blížnych. Modlíme sa. Pochovaný Pane, Tvojim skutočným hrobom sú zlé srdcia. Staň a príď naplniť náš život. Pochovaj naše hriechy vo svojom hrobe a svojim odpustením nám navráť plnosť večného života, aby sme mohli Tvoje zmŕtvych stanie pozdraviť s očisteným srdcom a myslou a vzdávať Ti vďaku a slávu po všetky veky vekov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Amen. Na duše milo čisti.
Je posledná zastávka krížovej cesty, ktorú sledujeme tu v Jeruzaleme alebo v duchu doma. V Božom hrobe či pri hrobe však nemôžeme zostať. Kúsok od neho sú viaceré kaplnky. Jedna nám pripomína stretnutie z mŕtvych stalého so svojou matkou. Písmo nám o tom nespomína nič, ale podľa najstarších tradícií bolo samozrejme, že prvý, s kým sa Pán stretol, bola jeho matka. Potom je tu krásny reliéf, ktorý pripomína stretnutie s Máriou Magdalénou. A vo všetkých týchto kaplnkách majú pútnici sväté omše, kde sa osobne stretajú so vzkrieseným Kristom. Modlíme sa. Som šťastný. V Tvojich konároch visela spása sveta Boh. On nášmu telu večnosť dal, pod svetiu korisť odobral. Zdrav buď kríž i nádej jediná. Po svetnom čase mučenia nábožný milosť umožňuj, zdvihni tých, čo stať nemôžu. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás na pokušenie, ale zbav nás zlého.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pane Ježišu, vypočuj prosby svojho námestníka, nášho pápeža Leva, o čo bude prosiť Otca v Tvojom mene, skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Pán s Vami.
I s Duchom Tvojim.
Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.
Amen.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Viedol ju monsignor Marián Gavenda, exercitátor našich rozhlasových duchovných cvičení. Na organe hrala Magdaléna Kartáčová, spieval Martin Halaj, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtrajší program rozhlasových duchovných cvičení začne večer o 18. hodine svätou omšou v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.